Gizarte eragileak, sindikatuek eta norbanakoek osatzen dute orain ardura ekimena. Eta harrek deituta, atzo arratsaldean konzentrazioa egin zen Altsasuko Aita Barandiaran adinduen egoitzaren parean. 30 pertsona elkartu ziren. Espainiako gobernuko ordezkaritzak muga hori jarri zielako bilkura hori baimentzeko. Abiadura handiko dirua gastu sozialetarako. Lelo hori zuen pankarta zabaldu zuten egoitzaren parean. Eta euripean, Nafarroko gobernuari zuzendu zitzaizkion.
Nafarroako gobernuari eskatzen diogu, gizartearen benetako beharrei erantzun diezaien. Eta Nafarroa suspertu, izeneko plantik kanpo, utz dezala abiadura handiko trenaren aldeko apustua. Izan ere, duela gutxi, Europako kontu auzitegiak salatutako azpiegitura horrek gainera datorkigun krisia sakondu besterik ez du egingo. Beharrezkoa ez den azpiegitura batean diru publikoa xahatuz.
Orain ardura ekimeneko kidek ziurtatu zutenez,
gizartearen osasuna eta bizi baldintzak jokoan dauden honetan ez dugu onartuko inolako murrizketarik, privatizaziorik edo banku erreskaterik, aurreko krisian gertatu zen bezala.
Eta publikoaren aldeko defensa egin zuten.
Esku hartze pribaturik gabe, herritar guztien oinarrizko beharrak asetzeko behar diren baliabideak bermatzea nahi dugu. Eta horregatik, ezinbesteko ez diren proiektuen gastu faraonikoak gelditzeko eskatzen dugu. Hala nola, abiadura handiko trena Euskal Herri osoan. Bai eta zementuaren sukarraren ondorioz sortutako inbertsio guztiak ere. Eta horietan xahutzen den dirua behar sozialetara bideratzea.
Eskaera horiek jasotzen duten idatzia udaletan aurkeztuko dituzte.
Udar guztiei mozioen bidez helaraziko diegu bere egiteko eta Nafarroako gobernuari eta gobernu zentralari jakinarazteko proposatuko diegu.
Haien bidez erakundei eskatuko diete?
Erantzukizunez joka dezatela eta behar diren baliabide ekonomikoak erabil ditzatela herritarren benetako beharrak zentzu guztietan betetzeko.
Eta adinduen egoitzaren parean elkartu zirela bariatuta, gogoratu zuten halako egoitzetan larrialdi egoeran gertatutakoa.
Zentro hauetan, beren arduradun politiko nagusiek esandakoaren kontrara, pandemia horri aurre egiteko ez zeuden hain ongi prestatuta, eta gabezia guztien lekuko izan dira. Hain oinarrizkoa den adinekoen eta mendekotasunen bat duten personen zaintzaren sektorean egindako murrizketen ondorioz, sektore hori enpresa pribatuen mende baitago.
Osasun krisian egoitzetako langileen jarduna goraipatu zuten.
Adinekoen eta mendekoen egoitzetako plantillen ausardia eta konpromisoa izan dira, baldintza horietan paziente horiei guztiei ahalik eta arretarik onena eskaini dietenak, beren osasuna arriskuan jarriz. Gainera, egoera zail horien aurrean, gizarteak izan duen jokabide eredugarria azpimarratu nahi dugu. Elkartasunerako eta elkarri laguntzeko ekimen ugari eginez.